500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə o vaxt mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti
necədir? O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu da bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam kəndin başında əgər gecə vaxtı bir it hürsə, bir iş yox filan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
İlyas müəllim, kiçik Qara Murad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi.
Hə, orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryut kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yoxdur. Natamam orta məktəb deyidilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qaramurad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında oldu, ona görə Qaramurada daha tez çatan mənim. Amma kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının obrisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emir dən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Nahtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördün, getmədilər, yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yoxdur. Hamı çıxarıq deyərdi, ya tək tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya tutalım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri şey oldu. Müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gedib məktəbə çatanda görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin peçin yanında oturun, ayınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayınızı soyuq aparar. Belə vəziyyətlər oradanca oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüz rəng məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən qədiyədə bəlkə də çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz lap yaxşı dolanırdıq. Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü, bizim məhlənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi, iki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə biri.
Hə, o inəyin də danası buza o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibədə idi. Yəni, kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əl ayaq eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəni, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyir duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçilirdi, deputat olub. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər, nə bilim, sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib. Deyim ki, tam ac qaldıq ya belə bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Kırım yanında, Qaradəniz sahilində. Demək ki, kütləvi böyük qırğında o da iştirak edib, yəni gedib.
Siz dəyməmisiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik. Heç bir şey əldə olmadı. Çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olub.
Sözsüz olaq ümumi dəfn edirdilər. Çünki ayrı-ayrılıqda mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq. 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçay ana oğlunun axsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İləs mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, özü də yazılı onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqaləleri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeylər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda, o sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı orta məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kursa çap oldu. O kitabda səs salmışdı. Komünist qəsdi onun
Bakı gecəsi.
Bakının gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeirlər çıxıb. Bəli. Yəni Azərbaycan gənclərində də çox şeirim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bilir, heç bir şey dəyişmir. Bizə zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı nə eləmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki, vardı, gözümün qabağında səhərdən axşama gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanın çoxdur. Görsənə atanın, ananın varı var, var, nə var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır, da. Onda qol da güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur. Yəni, belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlyas mənəm, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüçüdən başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yaya gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Ancaq uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şey yaz. Gəl onu mən müşahidə edeyim. Bu uşaq necə qaçır, necə oynayır, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsən ki, bir şehir yarandı.
O Çimnaz şehri var, o da
mesela,
belə.
Məsələn, Çimnaz oynayır, elə təxminən elə şehirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şehirləri hamısını çap edir.
İlhas bəyim, fələkdən də yazırsınız o şehirlərinizə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm. Çarxı fələk falan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslində baxsan, zamanı deməkdir məndə. Mən onu zamana kimi işlədirəm. Zamanı da bilə, mənim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yəni müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü. O dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, amma daxildə pulu təzələyirdilər, çox az zamanda görürsən qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bu bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Bir vəsə deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Səbəbi manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni hadisələr belə, xüsusilə iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax zəhmətkeş adamsınız, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyil imiş. Bax bu yaratmaq falan, onda necə olar?
O vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, ver yeyim, ört yatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyil ki.
İlyas bəyim, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbər Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Aşıq Ələsgərin həqiqəti, Səmənsonun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tələsi tez-tez dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni sərbəst apara bilsin. Zamanın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamış ki insan. Yəni insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olanda cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni cəmiyyəti gərəksiz billəməyəsən. Məsələn, bəzi deyir ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, bu çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin elə belə deyil. Vətən var, torpaq var, bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayğı olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu, bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sən əziz saxlayasan. Biz məsələ, deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas mənim, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da yəni biz göydən düşmədik ki. Babalarımızın torpağıdır. Ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni bax müqəddəslik burdadır. Yəni mənim demək ki ən böyük məhəbbətim torpağadır. Daha nə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyib, qiymət verib sayanım. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənim şair deyib? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər. Boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu. Bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib. Yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İndi Nəs müəllim, yaradıcılığınızdan başqa bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim o şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, səpirlər. Biri Cümna çayına, biri Nil çayına, biri filan görürsən ki, insanı səptilər getdi. Avropada çox qəbristanlıqlar dolmuşum, bir balaca qutu, ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar filan kəs, külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur, yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir, yəni insan bu böyük dünyayla birləşir, daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O, belə bir söz var, hansı şairinsə deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan bir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əzəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir. 19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı əslindən baxsam, bütöv bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz burada görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxırmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öyrəndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nə geçsin ki? Nə varisə orada? Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şeyin yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilirsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
Yəni, mənim,
Allah bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə, gəlir o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbr üstdən bitən bitkilər var. Gəlir ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitkiyə elə belə bitki deyil, kökünü hardan alır. Yəni, ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər, onun meyvəsini paylayırlar insanlara, pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı deyə hərəkətə getirən otdur. Yəni, bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayır da bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşat fağı yoxdur, ancaq bizdə yaşat fağı var. Heydər Əliyev kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə dava dalaş gedir, bəziləri deyir olsun, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açığım deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıçı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənim dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev deyirik ki, əsəri yoxdur. Görür, Ramiz Mehdiyev oxuyub, xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlib, əsəbləşmək lazım deyil. Yəni, ilə bir yaşlar tıfağını prezident aparatı, yəni, saxlayır bugün, həqiqətən onların qayğısından. Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqünlə ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizə həsəd apardığı yerdə biz bəzən görsün ki, ilə adama həsəd apardıq. Yücünün ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq zəmanət ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə o, həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qərsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır aşa aşçılar, paz olur xalqa başçılar, palıd pazına çox şükür. Yəni palıd pazından da dəhşətli başçılar var.
Tanınmışlar. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmşəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində